үлгэр 12. Есүс өрөөсөн гарн татанкэ хүний эдгэсэн.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Гүн амралтын өдрийн төлөө биш, харин амралтын өдөр нь хүний төлөө байвалсан юм.
Та амралтын өдрийг мэднэ үү?
Амралтын өдөр үү? Амралтын өдөр бол унтаж амрах чөлөө тэлбэх өдөр. Дараа гэргийн өдөр, улсаас тогтоосон амралтын өдөр, өөр бас амралтын өдөр олон байна.
Тийм ээ, тийм. Чи хийж адилж амрахыг л тодорхой мэдчихэйн.
Амрах ба амралтын өдөр адилгүй юу?
Унтах нь үхэхтэй нь адил юм уу?
Амралтын өдөр нь үхэхтэй ямар харьцаатай?
Хүнтэй үхэлж амлахтай харьцаатай байдгаа.
Юутай хүн амралтын өдрийг сахдаг, бас ч заавал зөрмөлдөх хул, эзэн Есүс амралтын өдөр өвчин гэдгээс нь тухайн газрын тогтоол ижирсэн байна. Есүс амралтын өдрийг ижирчиж, Дээд Тэнгэр бол түүний эцэг гэснээс фарисеучуд Есүсийг хэрхэн хөнхөх тухайгаан хувилджээ.
Урлын гэрт байгаа өрөөсөн гарын татхи өвний амралтын өдөр өдгөж болно уу?
Та нарын доторх жарим хүнд нэг хүн байхад хэн амралтын өдөр нөхөн унчихвал гаргаж авахгүй юу? Хүн ханьнаас хөтлөн өрхөн бэл. Ийхүү амралтын өдөр сайн үйлдэхэн зүйтэй. Би та нараас асууя. Амралтын өдөр сайн үйлдэх, эсвэл муугүй үйлдэх аль нь чухалтай?
Фарисе хүн дуугүй байлаа. Есүс уртайгаар тэдний ширвэн гарснаа сэтгэлийнхэн гатууд гүнгэлжээ.
Гараан сунгаа.
Түүнээ баруун гар нь эдгэрч эхлэв.
Ваа, энэ үнэн үү?
Тэр хүн баруун гараан сунгаасанд гар нь илэрсжээ. Фарисеучуд гарж Есүсийг хэрхэн хүнгөх тухай хэрэгдийн хөтэй хувилджээ. Үүнээс Есүс 12 саваан сонгон тамилжээ.
Ажил ёстой жорга өдөр би. Та нар өдгөрүүлэх үйл төр өдөр ир. Амралтын өдөр битгий.
Өнөөдөр амралтын өдөр шүү дээ. Төсгөрөө аач ёсгүй.
Энэ хүн амралтын өдрийг сахдаггүй учраас Тэнгэр эзнээс ирсэн хүн биш ээ.
Нэг үлт өнө тийм шид төмдгүүдийн хэрхэн үйлдэж чадах вүлээ?
Мосегийн хуули хүчингөө болгоохын тулд хүн амралтын өдрөөрч хөвчрхөө хөндүүлдэг байхад амралтын өдөр хүний бүтэн буйыг өрөвлүүлсэнд минь та нар надад уурлан уу? Гаднах дөрхөөр нь шүүхэн бэл зөв шударгаар шүү. Мөн амралтын өдөр тахилчд ариун ордон дотор амралтын өдрийг зөрчвөч буруу гэдгийг та нар уншаагүй юу? Харин би та нарт хэле. Ордноос илүү агуу нэг нь өнд байна. Хэрвээ би тахилы бос өнөрлөө өстөг гэдэг үгний утгыг та нар ойлгосон бол буруу хүний буруутгахуу байсан. Хүний хүү бол амралтын өдрийн өжин юм.
Өдөр байх дорн намайг илгээсэн нэгний адилуудыг бид хийх ёстой. Сүн болчихвол хөнч адилж чадахгүй.
Амралтын өдөр эзэн Есүс баруун гарын татанхаа хүний эдгэж 38 жил савчин олсон өвчтний эдгэн өвчтөнд төсгөрөн аваад гэртэн хариу. Бас Есүс төрлөх сохор хүний хараа оруулжээ. Амралтын өдөр 18 жил чөтгөр цөгөлсөн өмгтэй гээд цөлөөлжээ. Есүс хэлсэн хүн хоньноос гчнээ өрхөн билээ. Ийхүү амралтын өдөр сайнны үлдэхэн зүйтэй. Би тахилы бас өнөрлөлийг хүсдэг. Энэ санаагаар Есүс Христэс биеэн нэг л удаад бүрмсэн өргөснөр бид ариут хаагдсан юм. Хамх тахилж өдөр бүр жогсоогоор үйлдэсэнтэй адил тахилы давтан өргөсөн ч эдгээр тахил нь ер нь гэм нүглийг зайлуулж чадхгүй байтал Христэс нэг л удаа нүглийн төлөө мөнхийн тахил өргөд Тэнгэр эзний баруун талд саатжээ. Есүс бидний нүглөөс болж үхэл тушаад нь бидний зүвтгөхийн төлөө амьдсан юм. Бид сэрсэн ч бай, унтсан ч бай, Христэс өөртэйгэн хамт амьдрлэхийн тулд бидний төлөө нас барсан юм. Ордноос илүү агуу нэгэн Есүс Христэс зинхэнэ мөргөгчд сүнсээрээ чин үнээрээ мөргөх ёстой. Би Христэстэй хамт загалмайд өгсөн одоо амьдарж байгаа нь би биш, харин Христос миний дотор амьдарж байдаг. Одоо махан биеийн дотор амьд байгаа би, намайг хайрлаж, миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Тэнгэрсний хүүгийн итгэдэгээр амьдардаг. Есүсийн үхэл ба амьналтыг таних нь бид ямар цаг, ямар газар байсан ч жинхэнэ амралыг хүртэнэ.
Есүс хэлсэн.
Хүн амралын өдрийн төлөө биш, харин амралын өдөр нь хүний төлөө бой болсон юм.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найж минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даад хагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даад хагаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амий надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залурав. Амен.
Энд онцгэлэн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX-CO-UK сүлжэнд талархал дөвшүүлж байна.